Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Ayan, muli nagbabalik kami dito pa rin sa Wise Spend. Ako pa rin ang inyong Kawais Shane.
At si Kawais Gian.
At si Kawais Paul.
Ayan, ang kanina nga pinag-usapan natin yung ating mga consumer updates. Yun nga, pagtaas ng mga bilihin, dan. At yung calls naman din sa pagpapataas ng mga sahod ng ating mga kaguruan sa buong bansa at iba pa. So ngayon, pag-usapan natin yung idea nga nitong value and function na ating mga guro sa ating lipunan. Kasi kung titingnan natin, dahil maiko-connect natin yung in a way kung paano pinapahalagahan ng lipunan yung isang function dun din sa sahod na natatanggap para sa work done, di ba?
Yeah, oo. Yeah. Pag ano yan, reflection niya ng tunay na na valuation ng mga guro sa lipunan.
Yes.
Kung ano mismo yung binibigay ng estado sa kanila.
Mm-hmm. So, kung titingnan natin, dahil nga napag-uusapan natin itong idea nga ng wage at idea nga ng value, may makikita tayo ng mga jobs na talagang malaki yung pag-value sa ating bansa. Mm-hmm. Una, dun sa idea na napakataas ng skills na nire-require. Pero, doon din sa idea ng ano ba yung naiko-contribute. So, para tingnan natin kung sapat ba yung pagpapahalaga ng ating state sa ating teachers, tingnan natin ano ba yung parang nagiging functions tsaka value na napoproduce nga ng ating mga teachers at maging yung value na binibigay natin sa kanila personally, ganon.
Kung tutuusin naman kasi, when we were children, yung teacher, siya yung unang adult outside of the family na makikita ng isang bata. Mm-mm. So, meeting them for the first time and having that kind of close interaction with them, sobrang taas ng responsibility yun for the teacher.
Mm-mm.
At marami siyang magagawa for those early, for your early childhood. Kasi like, tabula rasa yun eh. Mm-hmm. A blank slate pa yung child at that time. Wala pa siyang muwang or may muwang siya pero wala siyang guide, for example. Say, ganun. Wala siyang guide or wala siyang value system na mapagkukunan. So, isa siyang important na person in a child's formation of their values.
Though hindi naman entirely blank slate yung mga bata.
Well, oo.
Pagpasok naman din nila sa school system, may kanya-kanya naman din silang mga characteristics at saka uniqueness. Tapos, kung titingnan natin, syempre, meron na rin naman silang awareness at initial socialization within the family.
Yeah.
So, parang yun yung next step nga, katulad ng sinabi ni Kawais Paul. Next step ng socialization, ito nga sa school. At maraming mga ilang sa mga bagay na unang, mas in a way, ini-standardize yung paggawa. Naalala ko nung bata pa ako sa preschool namin, ilan sa mga tinuturo sa amin yun nga, pag-wash ng hands, tapos sabay-sabay din kaming kumakain. So, may parang feeding program yung school. So, pero binabayaran yun ng parents ko. So, sabay-sabay kaming kumakain, same meals, tapos tinuturo sa amin na, yun nga, wash hands, tapos kakain. Tapos though, hindi naman talaga Catholic school or religious school yung school ko. Meron din silang pa-prayer before meal, tapos after kumain, tayo ay sabay-sabay na magliligpit ng ating mga pinagkainan, nakapila, sasalansan yung dito yung plates, dito yung ano. So, may ganong value na paano din yung paano yung tamang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay na ginagawa. Tapos, yun na nga, yung mga teachers din yung in a way nagtuturo nun. Tapos meron din nga kami nung ginagawa na parang sabay-sabay na nap time. So,
wow.
Mga maliliit na mga bagay. Pero kung titingnan natin, may mga talagang madadala ka growing up. For example, yung kung ikaw ba ay isang wasteful na tao, ikaw ba ay isang taong nagtatapon sa tamang bahay. I think mahalagang mahalagang foundational na mga habit 'yon para sa mga bata growing up.
At saka hindi lang sa socialization, pero in addition pa nun ay yung pagturo din ng concept of nationalism. Like sa mga flag ceremonies, pinapapila yung mga bata at pinapakita sa kanila kung paano ang tamang pagrespeto sa watawat at saka pag-recite ng mga panunumpa at yung pambansang awit, pagkanta nun. At sila rin yung parang nagko-conduct ng music at nag-set up nung whole scenario na yun para ma-inculcate sa mga bata kung anong konsepto ng pagiging Pilipino, dahil hindi naman automatically, hindi naman na given sa pamilya na ibigay na sasabihin sa iyo na isa kang Pilipino, ito yung ating watawat. Hindi, sa eskwelahan yun nagsisimula, I think. So, ayun.
Mm-mm. So, aside from yung mga bahaging iyon, yung socialization, yung mga values teaching, tsaka yung early childhood education, and itong inculcating a sense of nationalism, a sense of belongingness to a nation. Of course, isa rin sa pinaka-importante, if not the most important, na itinuturo ng ating mga guro, itong basic education. Kasi kung wala itong pagbigay ng basic education, walang foundation yung yes. ating mga yung mga kabataan as early as kinder and as late as grade 12 doon sa mga kakailanganin mo upang maging edukado kang tao.
Basic functional literacy.
Oo, literacy and numeracy.
Literacy and numeracy na makakaapekto sa lahat ng decisions natin in life, decision making process.
Oo, diba? Lalo na pagtanda mo.
So kumare ito bang ano? Lalo na when we enter into contracts, when we enter into transactions, di ba? So, kung titingnan natin, nandito na tayo sa stage ng ating lipunan na malaking bagay itong literacy and numeracy para hindi ka maloko sa iyong mga transactions or ma-ensure mo na fair itong exchange, di ba?
And also to know your rights and duties. Kasi yes. di ba, tinuturo din yan sa Araling Panlipunan. So, you know your rights and you know your duties. Important yun na malaman ng isang tao na meron siyang karapatan sa mga batayang karapatan na meron dapat ang isang tao. And aside from that, of course, yung kaakibat naman nitong obligasyon o responsibilidad sa lipunan, sa iyong pamilya, sa iyong sarili, at sa iyong bayan. So, bahagi ito ng mga iyon.
At isa pa din is yung hindi lang sa transactions or mga na-encounter natin everyday, pati na rin sa pag-observe, pag-consume ng iba't ibang klase ng impormasyon. Paano natin yes. interpret yon at paano napaprocess upang makapag-gawa tayo ng mga decisions at opinions na informed at hindi lang any-any. So, ayun.
Yun. At dahil nga dyan, pag-usapan din natin yung iba pang kung titingnan natin value production na involve yung ating mga guro. So, usually, kung sa mga town, may mga piyesta, ganyan. At kasali din sa mga inaasahan para sa para sa mga cultural presentations, itong ating mga guro, yung pagpapasali dun sa mga bata, sa mga yes. street dance. Naalala ko yung isang pelikulang napanood ko last year, or earlier this year lang yata, yun parang. Pamagat niya ay Bambanti. Tapos tungkol siya sa isang small town. Tapos merong isang, may mga grupo na eksena dun kung paano nagpe-prepare yung bata, yung mga teacher dun sa mga costume, mga pagsayaw, para pakikibahagi nga dito sa fiesta nila. Na-experience niyo ba yun?
Yeah. So, hindi lang, like for example, like a PE teacher, hindi lang siya nagtuturo ng sports or exercise programs or health. Nagtuturo rin siya ng banda. So, I was part of that kind of a band.
Yes, band boy.
Nagla-lyre ako. Ay. Tapos,
ito ba yung drum and lyre?
Opo.
Ding, 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 ding.
Tinutugtog namin nun yung theme ng Mr. Bean. So, yeah. And then, nung nag-compete kami, ano, third place lang kami kasi yung naka-first, may bata na nag-snare drum tapos binitay siya sa isang malaking bamboo pole. Tapos
binitay?
Ha? Yeah. Binitin?
Ah, binitin! Oh my God! Ibinitay, sorry. Ha,
ilinaw po natin, hindi po child abuse yung pinag-usapan natin.
Hindi po. Ano lang, special effects.
Natakot ko.
Ibinitin.
Ibinitin siya sa isang, like, sa collar ng kanyang uniform.
May maayos naman tong harness.
Actually, wala. Parang
actually, ganyan kasi sa mga barrio, barangay events, no? Pero dapat ayusin niya talaga natin.
For safety.
Yeah. Tapos, he was a very small child nga eh. Parang mga, I don't know, 8 years old. Tapos, ayun, natalo kami. Pero, yung time na inilaan namin dun, sobrang much of the day kasi, like, whenever may break time nun or whenever may recess at the end of the day, yes, na hindi na kami mag ka-class or wala nang teacher na pupunta sa amin, didiretso na ako sa ano, sa field para mag-practice.
Alright.
At hindi lang ako, kundi pati rin yung coach namin na galing rin sa isang class at didiretso agad doon sa field para practicein kami.
Mm-mm.
So, yung time at effort na inilalaan niya sa activity na yon, which is, kung tutuusin, parang extra lang siya sa school life, sa school culture. Sobra, like, so, hindi exceeding, pero significant enough na magsispend ng, ano, like, 1 hour every day. Ganun.
At saka kung titingnan natin, nandun din yun sa value ng kung paano natin kinoconnect yung sarili natin dun sa community. Lalo na kung ganitong mga pagdiriwang. So, vital siya kahit pag nakita natin, parang, ay, program lang naman yan, ay, performance lang naman yan. Tapos, usually din, yung isa sa mga schools na napuntahan ko lately, dito lang along Katipunan, yung mga teachers din, nandun sila sa mode na, lalo na may mga ganitong program, paghahanda, buwan ng wika kasi yan na celebration. So, parang, nagulat ako kasi para dun sa school na yun, ang taas ng involvement ng mga parents doon sa kanilang mga anak. At in-approach ko sa isa sa mga teacher, sabi ko, teacher, in fairness, ang iba yung level ng attendance sa mga parents dito. Parang talagang per bata, nandyan yung mga parents nila. So parang nandun sa kanila ngang school na in-encourage talaga nila na maging attentive itong mga magulang at pahalagahan itong mga gantong mga events. So in a way, nandun na yung parang partnership eh, ng magulang at saka mga teacher para dito sa pag-rear ng mga bata. Yung parang, kung maalala mo, di ba, nung bata ka, parang mahalaga sa'yo yun eh, na makapunta yung parents mo pag magpe-perform ka.
Mm-mm. Mahalaga nga yun. Naalala ko isang beses. Si Mommy kasi lagi siya nandun sa mga events na nagpa-participate kami, lalo na nung grade school ako. Tapos, siya rin mismo ay nagpa-participate kapag may PTA na mga dance events. Kasama siya doon, sumasayaw-sayaw si Mami. So, may isang pagkakataon na sinabi niya sa akin na hindi siya makakapunta doon sa aking poetry event. Tapos, yung time na yun talaga naiyak ako kasi sanay akong kasama ko si Mami sa mga ganong klaseng events. Mm-hmm. So, yung pag-costume ko doon sa Rich Man and the Poor Man, bali-baliktad na yung mga damit ko. Tapos, ang lala na nung nangyari. Tapos, tamang-tama, dumating si Mami nung time na talagang, oh no, Lord. Wala na, kawawa na ako, ganyan. Dumating si Mami, grade 3 ata ako, grade 4. Tapos, ayun, sabi ko, Mami, nandito ka pala. So,
inayos yung costume mo first and foremost?
Oo, pero baliktad pa rin yung shoes ko. Hindi na namin napansin kasi late na.
Okay. Malayo naman siguro yung stage at that point na hindi na makikita yung shoes.
Oo, tinignan na lang nila yung face ko tsaka yung pag...
Pag-perform
ko.
Ano ka naman, nagtagumpay ka naman sa performance.
Sa aking pagkakaalala, second or third ako. So, sa tingin ko, tagumpay yun.
Yes. So, yun nga, kasama natin itong mga teachers at saka parents natin sa ganitong mga maliliit na victories na, syempre, no time na yun, malaking bagay talaga sa atin as a child. So, ang oras kasi ay 12:32 na at pagpapatuloy natin ito sa pagbabalik natin after ng break. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Join us as we reminisce 60 years of service, excellence, and tradition with our grandest celebration yet. The UP Economic Society brings you the Grand Alumni Homecoming 7 p.m. to 11 p.m. at the AG New World Manila Hotel. If you're an eco-soccer, don't miss out on a night of nostalgia and celebration. RSVP at bit.ly/ecosoc60homecoming. For more details, contact upecosoc.ecosocmonth@gmail.com. See you there, ecosockers! This is brought to you by UP Ecosoc in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, at nagbabalik tayo muli dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Gian.
At ang inyong kawais, Paul.
Ayan, di ba? So, kanina nga pinag-uusapan natin itong mga ating mga program, mga cultural presentation na, at ito nga ang value nitong mga gantong participation sa pag-mold sa atin as individuals nga rin. Mm-hmm. So, ilan dahil napag-uusapan natin do, dahil pinag-uusapan natin, bakit nga ba kailangan pahalagahan itong mga teachers? So, parang liban doon, nakakasama din natin yung ating mga teachers sa ating mga field trip at maging doon sa mga events at maging contest na nag-expand ng days. So, parang may ganong correspondence na kasama itong ating mga teachers sa ganitong mga activities.
So, may, for example, as a journalist, parang nasa school paper, naglalaan sila ng time bilang school paper advisor, nagmamanage ng mga articles, nag-commission ng mga nun, at nagpapapublish, nagpapaprint ng mga school paper, kahit isa lang per year para lang mapasa sa PressCon. At yung mga student journalists in high school at elementary school, pumupunta sila sa mga division, regional, or national school press conferences. At ang sobrang passionate sa sobrang passion ng mga estudyante, hindi na mare-resist ng mga teachers na maging passionate na rin. Kasi kung tutusin, at first, like, if you take a job like that, parang sideline mo lang siya. Pero in fact, it takes up a lot of your time. At ano, inilaan na ng 90 pesos yung ng student fund sa mga malalaking high schools at elementary schools for the school publications, at yun ay parang 45-45 para sa English na paper at sa Filipino. So, yung travel, yung registration, yung pagkain, when you do succeed, of course, parang isa siyang napaka-gandang feeling at napaka... it's a very big bragging right for the students, pero most of all for the teachers, kasi nakapag ano sila, nakapag yung efforts nila ay validated.
Mm-mm. So nabanggit nga natin kanina itong mga functions na tinutupad ng ating mga guro, at itong ang naibigay ni Kawais Paul, batay na rin sa pag-i-introduce din ni Kawais Shane dito sa isa sa mga major functions din ng mga teachers itong mga co-curricular or yung mga extracurricular activities na sa aking palagay ay mahalaga, no? At itong mga extracurricular at mga co-curricular activities, nakatutulong din siya to ensure that students are holistically developed.
Yes.
Di ba? Kasi hindi lang tayo nakatuon sa curriculum o yung academic curriculum, nakatingin din tayo doon sa ilang pang maaaring gawin ng mga estudyante na kaalinsabay sa pagtuturo ng curriculum o sa labas naman ng curriculum. Kasi ang mga tao naman, kapag lumabas na yan mula dito sa mga education systems natin, ay gagampanin niya itong mga bagay na ito, tulad ng mga pag-attend sa mga sports games, diba? Games, game competitions, no? Ito nga, yung mga press conferences sa mga student publications na yes. I was a part of. Were you a part of that?
Yes. At most, naging associate editor ako ng ano, I cried for a bit dahil hindi ako editor-in-chief. Pero,
ano yung, ano ninyo, ano yung school publication, tsaka anong school mo dati?
So, nag-study noon, nasa Digo City National High School ako, at sa Davao del Sur yun, if you don't know. And then, yung nasa English publication ako, yung tawag nila is The Pioneer. At saka every year, parang for 2 years, ako yung nagle-layout ng articles. Ako yung nagpipicture minsan. At ako rin yung nagbibigay ng music radio broadcasting, which is why I'm here. So, ayun. At yung reason kung bakit ako naging interested in media in general, in journalism, broadcasting, all that, is because one summer nung grade 4 ako, in-invite ako ng isang high school teacher na mag-participate sa isang journalism, summer journalism workshop. At 2 months lang yun, pero kinram na namin ng 1/2 ng course ng journalism sa Diliman. Like, lahat ng so layouting and news, features, sports, opinion, nag-invite kami ng speakers, nagpapagawa kami ng mga t-shirts and all that. At ito ay hindi lang sa isang school nang gagaling yung mga estudyante, yung mga participants, pero from all across Davao del Sur. So at nagbabayad rin kami noon. So parang for her, while summer yun at walang masyadong klase, at busy din siya all year kasi before that, habang ginagawa niya yung summer journalism workshop, former school paper advisor din siya sa high school, sa same high school, yung Digo City National High School. And then, in-replace siya for reasons I won't go into.
So, parang bottom line, no, ang mga teachers, aside from doing all of these things, etong implied na kanilang ginagawa rin ay they also help us
discover our dreams.
Discover our dreams,
yes,
and our motivations. Mm-mm. Katulad mo na naging lubog sa inyong school publication, ngayon nandito ka na sa UP College of Mass Communication.
Woo. Diba? Yes, that's correct.
And these things that they teach and they help you develop with your skills doon as early as in basic education na na-develop pa dito sa tertiary education, gagamitin mo kapag tumanda ka na at umalis at graduate ka na sa tertiary level, diba?
Yeah, that's correct.
So pag-usapan natin ngayon ito nga, no, yung nakikita kasi namin ngayon dito, mga kawais, yung lalo na pinag-uusapan natin yung value, yung halaga. Concrete mo din siyang makikita dun sa budget allotted
na binibigay ng estado for that sector. Okay, so take note, mga kawais, itong education sector na ito only covers yung public school system.
Yes, at iba pa yung sa mga public private schools na kung titingnan natin, iba-iba din magpresyo at kung titingnan natin, natalakay na natin dun sa naging episode natin about commodification nga ng education. Pero dahil pinag-uusapan natin nga itong public schools na may budget, for this year, tumanggap ito ng 587.1 na rank 1 sa ating budgeting. Kasi nasa constitution.
Yes, nasa constitution po siya mga kasali. So kailangan siya nandoon. And also mga kawais, ito ay cash-based equivalent na po ah. Mm-mm. Mula po ito sa dbm.gov.ph.
So sa darating naman na 2019, sa kasalukuyan, ang pinopropose ay 659.3 naman itong budget dito.
Billion po ito.
Billion po ito, hindi po pesos. So, 587.1 billion pesos for this year at sa susunod na taon ay 659.3 billion pesos. Na kung titingnan natin ay, yun nga, nangunguna sa ating ano, sa ating budget.
Paglilinaw lang din mga kasali at mga kawais, itong budget ng education sector, it covers the Department of Education na basic ed from kinder until high school, senior high, SUCs, so yung mga universities and colleges na state-owned, yung CHED as an institution, at TESDA, so yung mga nagte-tech VOC na mga trainings.
Mm-hmm. So, sa kasalukuyan, dahil ini-implement pa rin itong free tuition, diba? So, ilan sa mga factors, tumaas ang budget, pero yun nga, patuloy ang implementation ng free tuition sa mga colleges. Kaya, isa din yung sa mga kailangan pondohan. At kailangan ding pondohan, syempre, itong ang extension nitong basic education, diba? From 10 years, naging 12 years na nga. At yung dalawang taon na yon, pwedeng tingnan natin, dalawang taon. Pero ang ibig sabihin kasi nun, pang dalawang taon na klase ng karagdagan din ng mga facilities, classrooms, teachers, at iba pang mga particular actually na kailangan para dun sa mga program naman ng K-12, diba?
Mm-hmm. Gusto ko lang sabihin mga kawais na although rank 1 siya sa ating budget, makikita pa rin natin yung pagkukulang talaga sa public school system, 'di ba? Yung kakulangan sa pasilidad, kakulangan sa mga teachers, kakulangan sa mga kawani under the education sector, at mga facilities, at kung ano-ano pang mga kagamitan na minsan according sa mga ulat ay kine-carry or shoulder on muna ng mga teachers, like yung mga chalk, yung mga Manila paper,
eraser. No?
Eraser, 'di ba? So minsan ito kinukuha pa mula sa mga teachers. Although dapat may budget dito. So definitely, although rank 1 siya, marami pang mga concerns sa nakapalibot dito sa education sector. At sa isang pagtingin, kung ganito ang pagtrato natin sa mga teachers din, kung isipin natin, ganito rin ang pagtrato natin sa mamamayang Filipino, mga kabataan na kabataang Filipino when it comes to their education. So kung mababa ang inaalat natin sa mga teachers, ibig sabihin din nun, mababa ang inaalat at pagtingin ng lipunan sa mga Filipino.
Oh, so ano siya eh, social investment.
Yes.
Kailangan natin tingnan to as a social investment. Paano nag-i-invest ang ating nation na ma-ensure na ang ating susunod na henerasyon ay may capacity at may na isulong, paunlarin ang ating lipunan. So kapag nandoon tayo sa itsura ng paano din ba natin tinitingnan yung education? Is it a privilege? Is it a private right? Isa ba itong isang bagay na tinatamasa mo lang for yourself, for your own good? O tinitingnan ba natin to as something na nag-invest ka kasi sa mamamayan mo at kinikilala mo yung value na maaari niyang iambag sa ating lipunan, at mas mapapataas natin itong value at kakayahan niyang mag-ambag through education?
Mm-mm. Isingit ko lang, no, 'di ba kanina nga narinig natin na rank 1 siya batay sa ating proposed cash-based budget for 2019 at sa ilang mga taon dahil nga sa constitution. Makikita natin na almost lahat, marami sa ating mga teachers ay tumatanggap pa rin ng mga 20,000 pesos na salary.
Yes.
Kung titingnan natin itong inflation rate at mula mismo sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA, according to them, for a family of 5 to live decently, they need at least 45,000 pesos a month.
Mm-hmm.
So kung ganito lang ang kinikita ng isang guro, kailangan yung isa mo pang asawa, I mean yung asawa mo, hindi pala isa pang asawa, yung asawa mo, dapat isa lang po asawa natin mga kawai sa,
or
bawal sa batas at masama.
Unless,
basta masama po yun mga kawais. Tsaka pwede naman po kung sa Muslim laws pwede po yun, pero sa atin no, na hindi po Muslim, hindi po yan pwede. Anyways, balik po tayo. Ibig sabihin, kailangan din ng ganung kalaking amount, no, para ano, para kumita ng disente para sa iyong pamilya na may limang miyembro. Or kung kung single parent ka lang, solo parent, ang mangyayari sa iyo ay kailangan may isa ka pang pagkukuhanan ng pera.
Kaya naman kung titingnan natin, actually ang isa ko pang nakikita dito dahil ganito nga ang pag-value sa ating mga teacher. Marami ako actually ng teacher na pinili ng mga ibang bansa. Kung saan sa ibang bansa mas mataas yung value, yung na binibigay nila sa kanilang mga teacher, mas malaki yung sweldo, mas maganda yung benefits. Ang ilan sa mga naalala kong teacher na ng ibang bansa, yung isa kong teacher nung high school, napakahusay niyang teacher sa chemistry at matagal na siya nagtuturo dun sa school namin. Pero nung nagkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa Canada, kung saan nakikita niyang mas malaki yung kanyang sweldo, at may maganda ding promise para doon sa kanyang mga anak, sa magiging edukasyon din ng kanyang mga anak, ay lumipat ng bansa. Tapos nung nagsisimula pa nga lang ako nung high school, yung history teacher namin na talagang ano, talagang masinsin at pinagpupunyagi niya is yung history na Kapampangan history, ay kinuha naman din ng Holy Angel University, kung saan nga din na-ensure niya din in a way kasali dun sa deal yung pag-aaral ng kanyang mga anak at yung mas mataas na sweldo. So nandun tayo sa kinikilala natin na mataas yung kagustuhan ng ating mga guro na magpatuloy sa pagtuturo. Pero dahil nga ito, nakikita natin na yung current economic situations natin at yung current na pagpapahalaga sa ating mga guro, minsan ano eh, hindi sila nag-go together. So nakikita nila na way ay nagiging way out na maghanap ng opportunities na kung saan mas nakikita nilang sila ay mas napapahalagahan.
At isa pa, bukod pa sa desire na makapagturo at makabuhay ng komportable, ay may desire rin yung mga guro to go up the salary ranking. Kasi when you go up a salary rank, tumataas yung sweldo mo, of course. So on top of the teaching, the academic work, the admin work, the community involvement, the extracurricular work, kumaka pa rin sila to comply with the requirements of raised salary ranking. So kailangan nila mag aral again ng master's degree or doctoral degree or mag-take ng mga exams to study for those exams. Kaya so much of their time is spent trying to not only fulfill their duties to educate, pero they also have to compromise their desire to live comfortably. At hindi yun dapat struggle sa kanila dahil sa importance at social value na binibigay natin sa kanila, hindi tugma sa ano, parang financial value rin na binibigay natin sa kanila as a state.
Ayan, at dahil nga dito, tinitingnan namin ngayon dito, mga kawais, yung ilan sa mga data kaugnay sa most and least paid teachers in the world. Diba, kawais, Gian?
Galing po dito sa Huffington Post, gumawa po sila ng isang artikulo regarding kung sino ang may pinakamataas at pinakamababang salary as a government of as a government teacher, no? According dito sa Huffington Post, ang may pinakamataas na entry level sa buong mundo ay dito sa Luxembourg, no? Sa may Europa, at ang kanila natatanggap in a year ay umaabot sa $80,000. So kung if we compute that 80,000, sabi nating 50 pesos na lang, no, isang dolyar, sa isang taon ang natatanggap po nila ay 4 million pesos.
Wow.
As a starting salary sa bansang Luxembourg. All right? Sa ating bansa, ano ba ang ating gaano ba kataas ang natatanggap? So 21k, no, 20,000. So kung 20,179, i-times na lang natin sa
quick maths.
Oo, sa 12, yes. Ang lalabas ay 242,148 pesos. So ito ang kanilang annual gross income.
Na kung titingnan natin, diba, sa dahil sa pag-implementation ng trade law, hindi pa to kasali dun sa may tax, diba? 250 above yung may tax. Tama.
Oo. So, technically, wala na silang personal income tax ngayon.
Kung nandito sa salary grade na to.
Oo. Yung average teachers, no, sa ating bansa.
Malungkot siya sa idea na kaya ka walang tax kasi ganun kaliit yung sweldo mo. So, napakalaki actually nitong lamang nitong sa Luxembourg. Sumusunod naman sa salary standards, ito nga sa Korea, Austria, Germany. Pero nakahanay kasi itong data na to mula dun sa starting salary, tas after ilang years at iba pang mga factors. At yung dito naman sa kanilang pagtatala, ang pinakamababa naman na magpasweldo para sa mga teachers
ay Estonia.
Estonia.
Oh, according to the report, ang nasa bottom chart nga itong Estonia, na may maximum earning potential sa mga teachers at just over $17,000 in a year. So, i-multiply din natin yan.
Around
850,000. So, kung titingnan natin, itong mga bansa na kanilang itinali ay karamihan dito ay maunlad na bansa. So, hindi siya, ano, hindi siya buong mundo. Pero halu-halo siya eh. Merong ibang part katulad ng Mexico. May karamihan European countries, di ba? So, nandun sila sa ganong pagtataya. So, kahit dun sa pinakamababa dito sa tali na ito, actually, mas mataas yung sweldo kaysa dun sa sinusweldo sa ating bansa. So,
mas mataas pa rin yung sa kanila compared sa dito sa Philippines.
So, at dahil dyan, bago tayo magpatuloy, pakinggan natin yung
isang poem ni Ina the tea person at isa siyang poem na nakasulat sa perspektibo ng isang estudyante na hindi makausad sa kanyang pag-aaral, ngunit ang guro niya ay siya ang mag-guide sa kanya upang ma-accomplish niya kung ano ang gusto niya. Ang pangalan ng spoken word poetry piece na ito ay Teacher.
I must have looked very confused on that school day. I was staring at this blank white sheet of paper waiting for it to speak to me. I was so sure this essay would stay beautifully unwritten that time was ticking away, and in this fight I was definitely beaten. Then you, teacher, saw me, a mess in disguise, and gave me the greatest advice. Pretend you're writing poetry. Let your thoughts spill on paper. But, teacher, what you couldn't possibly know is I stopped writing a long time ago. No, I'm not out of ink, and I've got plenty of paper. Maybe I'll explain the situation later. Maybe after class, or maybe tomorrow, maybe in a month. Maybe when I found the right words to explain this wrong situation. Teacher, I lost my muse.
At ayan nga, no, kung titingnan natin, iba't iba yung paraan natin ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga teacher, lalo na teachers. Month ngayon, may mga iba na nagbibigay ng mga regalo. May mga iba na gumagawa ng tula. May mga iba na
nahikinig ng mabuti.
Oo, diba? Which is magandang bagay yun. Participate ng mabuti sa klase. So kung titingnan natin,
although sa tingin ko itong mga personal na ginagawa natin ay mahalaga, no?
Higit na mahalaga
itong pagtingin ng lipunan at ng estado sa ating mga guro.
Yes.
Kung ganito ang kanilang lawak ng kanilang mga ginagawa in a day-to-day basis, dapat lamang na ibigay natin yung karapat-dapat sa kanila.
Oo nga, at nagre-reflect din doon kung gaano kahalaga yung pagtingin ng ating pamahalaan sa pag-i-invest sa ating susunod na henerasyon, mm-hmm, sa ating bansa. At kung titingnan nga, sa mukha nitong pataas ng pataas na inflation na ating kinakaharap, na itong trend na to at nagmamahal lalo yung mga bilihin, higit na nagiging timely itong ang panawagan ng ating mga guro sa mas makabuluhang dagdag sa sahod.
Yes, Kawais Chain.
At dahil nga dyan, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig sa atin ngayong araw. Abangan muli ang Wise Spend sa pareho pa ring oras, 12 to 1 ng tanghali sa susunod na Webes. At nauna nang nagpaalam ang ating kawais na si Paul dahil kailangan niya maging mabuting estudyante,
mm-mm,
at pumasok sa kanyang klase.
Yes. Muli ako po si classmate si Kawais Gian sa ngalan po ni Tita Jo.
Yan, at ako din ang inyong Kawais Shane na nagsasabing
paalam!
Wise Bella, Wise Bye without Pamirya. Why Scotche without baby? Why spend?